Sacīja Rīga apsveikums. Novembrī tika godināti valsts sociālās aprūpes centrs Rīga labākie darbinieki, pasniedzot labklājības ministrijas atzinības rakstus par pašaizliedzīgu, godprātīgu un nesautīgu darbu, kā arī par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu strādājot un pārstāvot klientu ar smagiem garīga rakstura traucējumiem intereses. Sacīja Rīga saka paldies visiem saviem darbiniekiem. Šogad īpaši godinot Anželu Keļbahu, Baibu Grīnbergu, Adelīnu Bonifāciju Jasmani, Līgu Klūku, Līgu Rītu, Lauru Zvirbuli, Svetlanu Apsi, Sarmīti Štilu un Sniežanu Glūškovu.